galab wanaagsan dhegeystayaal dhammaantiinba kusoo dhawaada idaacadda galabta iyo wararka ee v o a doo idinkaga imaaneysa washington. waa galabnimo isniina bisha novembar ee sanadka 2023 ay tahay 20 waxaad naga dhegaysanaysaan muwjadaha 16-19 mitrband iyo boggan internetka ee v o a somali com. afrikada bari saacaddu waxay tilmaamaysaa 4:00 galabnimo, waxaana idaacaddeenna galabnimo ee laanta afka soomaaliga idiin daadihin doonta anigoo ah sahra cabdi axmed. qodobada aad ku dhegaysan doontaan idaacadda galabta iyo wararka v o a da waxaa ka mid a sicir barar baahsan oo ka dhashay magaalada beledweyn oo laga dareemayo sare u kaca qiimaha maciishadda xilli gabaabsi uu marayo cuntada magaalada taallo.
raashiinka waxaa sababa iyagoo micnaha waxaa xirmay meeshay ka imaan jireen, waa xirmay wixii kayd ahaa meeshaan yilina qaarna biyaha qaaday waa qoyeen. markii hore waxaan ku imaan jiray cagafyaha wax ku imaan jireen, intii biyaha ay yaraayeen hadda waa ka tageen cagaf, waa imaa waaysay, doomankii qaar halaabay waa imaa waayeen, dhibaato fara badanaa meeshii ka dhacday.
sidoo kale waxaad maqli doontaan xaalad cabsi cabsi oo ka taagan magaalada garoowe ee xarunta puntland iyada oo la sheegayo barakac ka jira gudaha magaalada. qodobadaas iyo warar kale ayaad ku maqli doontaan idaacaddeennan galabnimo, balse marka hore ku soo dhowaada warkii dunida oo nidin akhriyo. saraakiisha caafimaadka qaramada midoobay ayaa sheegay in 30 caruur ah oo dhicis ah laga daadgurayo isbitaalka Shifa ee Gaza lana geenayo koonfurta Gaza si markaasi loogu sii gudbiyo isbitaalada ku yaala dalka Masar. howlgalkan axaddii lagu daadgureynaya dhallaankaasi waxay ahayd mid aad u halis ah oo adag, sidaasi waxaa yiri Tony Fikker oo la hadlay b b cda islamarkaasina ka tirsan UNICEF. waxay ahayd, ayuu yidhi, xaalad aad u adag, balse waxa aan dareynay 48 saacadood kadib in naxdintii iyo argagixii aan ka dareynay, ayuu yidhaahday, isbeddel yar. dhakhtar ka tirsan isbitaalka koonfurta Gaza ee dhallaankaasi laga wareejiyey ayaa CNN-ta u sheegay asna in xaaladda dhallaankaasi ay deggan tahay, inkastoo weli dhinaca kaleta ay jiraan dhibaatooyin ay qabaan. wuxuuna sheegay in xaaladooda ay kasii dari karto waqti kastaba. kooxaha caafimaadka Masar ayaa waxay sugayaan in ay qaabilaan ayaga oo jooga xadka Rafax ilmahaasi. UNICEF ayaa waxa ay sheegtay iyadoo markaasi la hadlaysa warbaahinta in waalidiinta ilmahaasi dhalay la rabo iyo xubnaha qoysaskooda in laga aqoonsado dadka isbitaalka. Israa'iil ayaa waxay daabacday dhinaca kaleeto muuqaal axaddii ay ku tilmaantay tunnel amaba god mintidinta xambaas waa sida ay leeyihiin ay ka qoteen isbitaalka Shifa, kaasi oo ay sheegeen in uu ahaa yoolka howlgalladooda ka dhankaa Xamaas ee maalmahan ay baadigoobayeen. waxaase hadalkaasi waxba kama jiraan ku tilmaamay Xamaas. xurtiinta Yemen oo ah jabhad taageerto ama ay taageerto Iiraan ayaa markab xamuul ah waxay ku qabteen koonfurta badda Cas, waxayna sheegeen inay geeyeen dekedda Yemen. waxaan ula dhaqmaynaa shaqaalaha markabka saaran si waafaqsan mabaadiida diinta Islaamka iyo qiyamka, sidaasi waxaa yiri afhayeen u hadlay ciidamada kooxdaasi ah ee markabkaasi afduubatay. waxa uuna sheegay in markabkaasi uu ahaa markab laga leeyahay Israa'iil. milatariga Israa'iil ayaa axaddii sheegay in markabkaasi xamuulka ah laga afduubtay badda xilli uu kasoo shiraacday Turkiga kuna sii jeeday Hindiya, taasi oo sare u sii qaadaysa qaylo dhaanta iyo xiisadda gobolka ka dhalatay kadib weerarkii Xamaas iyo sidoo kaleta weerar celintii Israa'iil. qoraal ay soo dhigeen baraha bulshada ayay milatariga Israa'iil waxay ku tilmaameen afduubka markabkaasi dhacda aad u xun oo heer caalami ah, balse dhinaca kaleta waxay sheegeen in markabkaasi Israa'iil aysan lahayn. xogayaha difaaca Mareykanka Leon Austin ayaa isniinta maanta waxa uu booqasho aan la sii shaacinin uu ku tagay magaalada Kiev, halkaasi oo uu doonayo inuu Ukraine ugu xaqiijiyo Washington ka go'naanshiyahooda ay ku doonayaan inay ku taageeraan dagaalka ay ciidamadaasi kula jiraan ciidamada Ruushka ee duulaanka ku soo qaaday Ukraine. Mareykanka ayaa $10 billion wuxuu ku bixinayaa gargaarada ammaanka Ukraine, asagoo sidoo kale tana si isdaba jooga u ballanqaaday inuu Kiev ka taageerayo intii loo baahdo, laakiinse ciidamada xubnaha sharci dejiyaasha mayalka adag ayaa waxay u arkaan xisbiga jamhuuriga ee siyaasadda arrimaha gudaha dalkan Mareykanka intaasi ay tahay mucaawino aan looga fadhinin Mareykanka oo keliya. Bayaan ka soo baxay Pentagonka oo la xiriira booqashada xogayaha difaaca sababo ammaan awgeed aan horey loo sii shaacinin ayaa lagu sheegay in Austin uu maanta u safray Ukraine si uu markaas ula kulmo madaxda Ukraine uuna u xaqiijiyo taageerada joogtada ah ee aan leexad ka lahayn Mareykanka uu fidinayo dagaalka lagu xoreynayo Ukraine. Weeraro dhowr ah oo ka dhacay gobolka lagu muransan yahay ee ay kala sheeganayaan Suudaan iyo Suudaanta Koonfureed ayaa waxaa ku dhintay 23 qof oo uu ku jiro askari nabad ilaalin qaramada midoobay ka tirsan ah, sida ay sheegeen mas-uuliyiinta gudaha. Wakiilka dowladda ee gobolka Abiye oo ah dhul qari ku ah saliidda oo lagu muransan yahay kuna yaala soodinta labada Suudaan ayaa waxaa cambaareeyay warrada aroornimadii Axaddii ka dhacay halkaasi oo labada gobol sidoo kale tumaleeshiyadoodii askartoodaba oo xirnaa dareeska ciidamada dowladda ay ku dagaalameen. Boolis Koch oo ah wasiirka warfaafinta ABA ayaa waxa uu afayeenka koonfurta Suudaan ee gobolka uu ku sheegay bayaan uu soo saaray galinkii dambe ee Axaddii shalayta in weeraradaasi ay ku dhinteen 23 qof oo ay ku jiraan haween iyo caruur, iyadoo dhaawacyaduna in ka badan 20 qof ay gaarayaan. Warkii dunidana waa naga inta. galab wanaagsan dhegeystayaal, halka wararkaasi idinkaga imaanayaana waa laanta afka soomaaliga idaacadda v o a da. Magaalada Garoowe waxaa ka taagan xiisad ka dhalatay qaabka doorashada iyo xilliga la qabanayo oo ay isku khilaafsan yihiin xubnaha mucaaradka iyo dowladdaba. Barakacaasi ayaa waxa uu ka jiraa magaalada iyadoo la sheegayo in tiro dad ah ay ka barakaceen magaalada, shilna ay ku galeen qaarkood duleedka magaalada, halkaasina ay dhimasho ka dhalatay. Wararkii ugu dambeeyey ee xaaladda magaalada Garoowe iyo dadaalada nabadeed ee wadaan odayaasha dhaqanka waxaa Jamaal Axmed Cusmaan uu ka wareystay wariyaha v o a da Nuux Muuse Birjeeb.
Jamaal, aada umahadsan tahay. Xiisadda shalay ayay isbedeshay oo dadku ay bilaabeen inay magaalada ka barakacaan, iyagoo aadayay magaalooyin kala duwan, qaybood ay aadayeen duleedka magaalada Garoowe. Xiisadaasna waxay timid kadib markii ciidamada dowlad ka socda oo ka yimid magaalada Boosaaso ay soo galeen gudaha, mucaaradkana kadib ay sameeyeen in ay farisimaadiyo ka samaystaan iyagana qaybo magaalada ka mid a. Arrintaasi waxay walwal iyo cabsi ku abuurtay dadka ku dhaqan magaalada gudaheeda, u arkay in dagaalka uu ka qarxi karo xilli kasta, sidoo kalena ka baqayay sidii dhacday bishii lixaad ee sanadkan oo ay dagaal xoogan ka dhacay magaalada Garoowe, kaasoo si lama filaan ku bilowday saameyn xoogan yeeshay. Marka hadda xaaladdu way degan tahay oo waxaa jira dadaallo ay wadaan dhaqanka iyo waxgaradka gobolka Nugaal oo ay labada dhinacba la kulmayeen si maaragtay ciidamada loo kala qaado, farisimaadyadooda loo kala geeyo, uusan dagaalna u dhicin. Inkastoo aysan adagtaasi weli si toosa ugu guuleysan, haddana dadaalkaasi wuu socdaa. Dadkana weli kalsooni darro ayaa haysta, waxay aada uga baqayaan in saacad kasta uu dagaal qarxi karo, maadaama labada dhinac weli ay siyaasadii ku kala duwan yihiin oo wax tanaasul ah uuna ka muuqan labada dhinac in ay siyaasadda ka gaarayaan ama arrimaha taagan ee la xiriira doorashooyinka Puntland.
Waa gartay, marka laga soo tago salaadiinta iyo dadaalada ay wadaan dhinacyada mucaaradka iyo dowladda, arrintaanay ma ka hadleen mase weli waxa ay ku adkeysanayaan qofa mowqifkiisa oo markii horena xiisadda dhalisay?
jamhuur weli mowqifkiis labada dhinac oo mowqifyadooda ayay kala taagan yihiin. Dhowaan madaxweynaha Puntland wuxuu sheegay inuu sameynayo tanaasul ama wadahadal ula gelayo dhanka mucaaradka ugu magacday garnaqsi. Arrintaasi ma aysan fulin. Mucaaradka laftirkood waxay leeyihiin intuu madaxweynahan yiri wadahadal ayaan idinla gelinaa, ayuu haddana wadaa dhaqdhaqaaqyo military, saas ayay iyagana mucaaradku iyagana u sameeyeen dhaqdhaqaaqyo military. Sidoo kale madaxweynuhu inkastoo uu yiri wadahadalku waa nagole, haddana ma uusan sheegin in uu ka tanaasulay in doorashada qof iyo cod ugu gelayo iyo in maaragtay loo noqonayo 66 horey Puntland loogu soo dooran jiray madaxweynaha iyo madaxweyne ku-xigeenka. Marka arrintaasi ayaa weli caqabada keentay. Sidoo kale shalay waxaa magaalada ka baxay madaxdii ama howlwadeenadii ajnabiga ahaa ee hay-adaha caalamiga ah, taasoo keentay in gaadiidkoodii ay bartamaha magaalada ilaa iyo garoonka ay la maraan, iyadana qeyb ka ahayd sababihii ay dadku markay arkeen hay-adaha caalamiga magaalada ka baxayo inay dareemeen in hay-aduhu ay wax og yihiin oo maaragtay saameyn xoogan ay soo socoto. Arrintaasina ay keentay nabadoonnada qaybtood oo aan la xiriiray ilaa iyo xalay iyo saafigelinkii hore waxay ii sheegeen in dadaaladu ay fiican u marayaan oo ay hawshu meel wanaagsan u marayso, inkastoo aysan weli guulo ka gaarin in maaragtay ciidamadana la kala qaado oo sidoo kaletana dadkii dib loogu soo celiyo magaalada Garoowe. Waxaa la ii sheegay ilaa dad qaybtood u qaxay dhanka iyo magaalada Qardho qaybtood ay shil ku galeen xalay inta u dhexeysa Garoowe iyo magaalada Qardho oo ilaa iyo 2 qof ay ku geeriyoodeen, oo arrintaasina ay abuurtay argagax kale maadaama dadka cararayay colaad maaragtay dhibaato iyo dhimasho la kulmaan.
Waa tahay, waa nasiib darro intada leeg. Marka Nuuxow, haddaad dhegeystayaasha sharaxaad ka siiso xiisadda waxyaabaha salka ay ku hayso waa in doorasho qof iyo cod la qabtaa iyo mucaaradkan ay leeyihiin maya sidii hore ha lagu laabto. Maxay mucaaradku ugu adkaysanayaan doorashadii hore? Maxayse dowladda hadda ugu adkaysanaysaa doorasho qof iyo cod ah?
Dowladda maadaama ay waxay leedahay, maadaama nidaamkan in muddo soo waday, waxaan rabnaa inaan ka mari dhalano oo waqtigaani aan qabano. Laakiin marka waqtiga la eego dadka qaybtood siyaasadda Puntland eega ama falanqeeya waxay leeyihiin suuragal ma noqonayso, oo waxaa muuqataba leeyihiin in madaxweynaha uu daneynayo nidaam kasta uu ku soo heli karo in mar kale uu soo noqdo uu hawshaasi u wado. Mucaaradka laftirkooda iyagana waxaa muuqata inaysan u diyaarsanayn in maaragtay nidaamkaasi qof iyo cod ay ku galaan doorashada, maadaama badankood aysan ku jirin xisbiyada Puntland laga sameeyey oo ay yihiin dad siyaasiyiina oo la yaqaan, laakiin aan qaybtood xisbiyo ku jirin oo banaanka taagan, qaybtood xisbigii dowladda ku jiray ama madaxweynaha hadda la shaqeynayay in badan la soo shaqeynayay, oo xisbigii dowladdana ka tirsanaa haddana aan kalsooni ku qabin in xisbigaasi ay kasoo bixi karaan ama ay ka tartami karaan madaxweyne ahaan. Marka caqabadaha taas ay keenayso jamaalo, sidoo kale weli waxaa xiran goobihii waxbarashada oo ilaa iyo shalay xirnaa oo weli lama furin, oo caruurta waxbarashadii intii hartay ma aysan aadin qeybo kamid ah magaalada Garoowe. Waxaa dareemaysaa in dadku marka ay ka baxeen ay cillo tahay ama ay haawanayso, laba gaar ahaan dhinacyada ama xaafadaha u dhow wasaaradaha kale, xaafadaha u dhow aagaga ay dowladda degan tahay, xaafadaha u dhow aagagii hore uu dagaalka uga dhacay magaalada Garoowe, oo dadku ay u maleynayaan ama ay ka cabsi qabaan in haddana aagagaasi ay dagaaladu ay ka bilaaban karaan marka ay hadda.
Waa tahay, ugu dambeyn Nuux, intaad ka warhayso doorashooyinkii Puntland ka dhacay, xiisado noocan oo kale ama in sidan oo kale laysugu dhowaado oo xaaladdu ay gacanta ka baxdo hore ma u dhacday?
Jamaalo, nidaamkan qof iyo cod awl way dhici jirtay in madaxweynaha markaas xilka fadhiyo kale uu sameeyo in wati uu korrusado, laakiin iyadoo aan laga bixin nidaamka 66 doorashada ah ama uu xilliga uu siyaasada ama uu diido in maaragtay waqtigaasi uu wareejiyo, way dhici jirtay oo xilliyo hore xataa dagaalaa ka dhacay sida 2011 oo kale, oo madaxweynihii hore marnaha madaxweynihii hore Soomaaliya ahaa Puntland Cabdulla Yuusuf uu talada markaas Puntland hayay, laakiin sidaan oo kale ma ahayn oo ah in nidaamkan loo guurayo iyo nidaamkan maaragtay la aadayo ay ku saabsan tahay. Marka mucaaradkadu waxay leeyihiin suuragal ma noqon karto in bil gudaheeda uu ku dhaco nidaamkaasi iyo diiwaangelintii iyo howshii oo dhan. Sidoo kale waxay ku eedeynayaan madaxweynaha Puntland Saciid Cabdullaahi Deni hadduu nidaamkan doonayo muddo 5 sano ayuu haystay oo uu ku hirgelin karay oo maanta nidaamkaasi uu guuleysto lagu geli karay doorashada. Madaxweynahana wuxuu leeyahay in anigu waxaa iga go-an in aan nidaamkaasi maadaama aan meel wanaagsan soo gaarsiiyo golayaashii deegaanka markii ugu horreysay aan ku guuleystay in nidaamkani aan dhammaystiro haddii xataa aan ka tegaya dalka anigoo gaarsiiyay nidaamka qof fiicood aan dalka kato. Marka labadaasi ayaa keentay caqabada, caqabadan oo kalena horey uma jirin in maaragtay nidaamkan sidan loogu murmo, laakiin way dhici jirtay in madaxweynaha waqtigiisa uu kororsado in maaragtay markaasi uu diido inuu maaragtay kursiga ka dego oo saasi caqabad ku timaado ama ku yimaado gacanka hadal ama muran siyaasadeed oo Puntland uu ku yimaado. Laakiin tan oo kale waa markii ugu horreysay oo nidaamkan uu ku yimaado.
Kaasi waxa uu ahaa wariyaha v o ed ee Garowe Nuux Muuse Birjeeb oo khadka telefoonka ugu warramayay Jamaal Axmed Cusmaan.
idaacadda v o a waxaad si toos uga dhagaysan kartaa efemyada magaalooyinka geeska afrika.
Haddii aad joogto magaalada muqdisho waxaad v o a ka dhagaysan kartaa v o a da f m t-da 99.9 iyo radio muqdisho f m t-da 99.0
radio kulmiye f m t 88 radio risala 1.2.2 hargeysa 88.0 v o a.
Haddii aad kismaayo joogto v o a da waxaad ka dhagaysan kartaa radio sooyaal f m 88.0
gobolka hiiraan hiiraan weyn f m 90 megahertz radio baydhaba 89.5 f m.
haddii aad joogto puntland v o a waxaad ka dhagaysan kartaa s b c radio boosaaso 89.9 f m, qardho 89.9 f m, isla mawjadahaasi waxaad ka dhagaysan kartaa waaciya iyo garowe.
wajeer waxaad naga dhagaysan kartaa star f m 97.3 mandheera waxaad naga dhagaysan kartaan star f m 97.5 dhadhaab waxaad naga dhagaysan kartaan star f m 97.1 iyo 92.4 waxaa kaloo aad naga dhagaysan kartaan 107.6 f m xagar dheerna waxaad naga dhagaysan kartaa 97.1 f m.
markan beledweyne magaalada beledweyn muddo 10 cisho ah ayaa waxay la tacaalaysaa fatahaada webiga, waxaana soo food saaray sicir barar qutul daruurigii oo gaboobsi ah awgeed. faahfaahinta warkan waxaa ka soo diray magaalada beledweyn Xuseen Xasan Dhaqane.
magaalada beledweyne maalintii 10-naad waxaa dhex fadhiya daadka fatahaad uu ku sameeyey webiga Shabeelle. durba waxaa sar u kac laga dareemay qiimaha miciishada magaalada maadaama aanu jirin waddo furan oo ay wax ku soo geli karaan. cabdi barre ceyrow waxa uu maqaayad iyo ganacsiyo kale ku leeyahay iridda hore ee buundada xaafadda Oktoobar waxa uu ka warramayaa qiimaha maanta iyo sidii fatahaadda ka hor uu ahaa.
raashinkaas waxaa ku yimiday qiimo aada u sarreeya. baastada markii ay hadda biyaha imaanaya $8 gada jirnay, hadda waxaan gado haynaa $13-$12 gada haynaa. bariiskii aan $16 gada jirnay $20-$21 gada haynaa. sokorti aan $20 kugada jirnay $15-$26 maraysaa. sokortu waa qoyday, briiski waa qoyay, wax kaydo yaala ma jiraan.
raashinka maxaa sabab u ah inuu kaco oo qiimo intaa la-eg uu ku darsamo?
raashinka waxaa sabab ayagoo micnaha waxaa xirmay meeshay ka imaan jireen, waa xirmay wixii kayd ahaa meesha aan yilina, qaarna biyaha qaaday waa qoyeen. markii hore waxaan ku imaan jiray cagafyaha, wax ku imaan jireen intii biyaha ay yaraayeen. hadda waa ka tageen cagaf, waa imaan waysay. doomankii qaar ah halaabay, waa imaan waayeen. dhibaato fara badana meeshii ka dhacday. marka qiimaha sidaasee macnaha ay ku kacay, wax gada kara male. dadka waa dad tabaalaysan, dad xooggooda ku nool oo macnaha xabaalatay ahaayeen. haddeerna waxa waaye, waxay wax ku gataan ma haystaan, meel ka baxaan ebalaayiin, waxay wax ku gataan intay ka keenahay. buundada waa laga baqay, inuu dadka ku daataa laga baqay baawurta siligaa lagu xiray buundadiina.
haddaba waa sidee xaaladda dadka magaalada ku haray ma awoodaan inay iibsadaan raashinka qiimihiisa maalinba maalinta ka dambeeya uu wax ku sii kordhayo.
Magacayga ugu horeyn waa Mustafa Cabdi Sooyaan, ku nool degmada Beledweyn. Beledweyn maanta xaaladeeda alxamdulilah, maciishadii waxay maraysaa maciishada awalba noogu daran annaga. Markaan maciishada ka hadalno, mooskii waa la waayey, raashinkii duruuriga caadiga ah sida shaaha, caanaha, biyaha laftigoodaba la waayey. Biyaha wax la cabi kara maaha, waa biyo wasaqa. Qofkii ilmihii waa ku xanuunsadeen, waa inaan biyihii soo qaadno oon dusha ku soo xamalna, caagada ku soo qaadno. Shaahii waa 40 senti, meesha awal 20 senti la cabay, hadda waa 40 senti aan laga iibinayaa. Maqaayadaan saarana, maqaayad meel wax lagu karinaa male. Sambuusaan cunnaa, sambuuskaas ugu fudud waxa hadda la cuno. Sambuuska oo laga sameeyey hilibka laga sameeyey taa aanan garanayn, waa iska cunnaa. Allaahuma laka alxamdu. Dadka bari ku nool ma ogna anaga quraxsinaan joognaa. Xuseen aad aad u maasan tahay. Gurma degdegaan u baahanahay raashin nala soo gaaro. Raashin aan u baahanahay raashin wax soo gala meeshaan male, go'doonaana la geliyey. Xaggan uma bixi karno, intana uma bixi karno. Biyo kale waa la sheegayaa, go'doonaan ku jirnaa.
Dadka magaalada Beledweyne ayaa wajahaya dhibaato ka timid fatahaadda uu ku sameeyey wabiga Shabeelle. Waxaa jira dad ku go'doonsan xaafadaha qaar, kuwaasi oo gurmad loo sameynayo.
Adiga maqaayada leedahay oo aad raashinka ku iibisaa, bal ka war dadka see wax kaaga iibsadaan.
Istaaga cuntada lagu cunaa, kursi lagu fadhiista male, haddayba ku diidin wax. Markii oo raashinka qofka loo sii guraa, marow sii gashana, marka labaadna qof kaleba ka sii qaadanayo, oo micnaha dhibkaasaa jiro. Khaymaha waxa loogu dari waayey annaga, waxaan wixii soo harharay qoyaanka ka soo haray aan wax ka qaadanay, aan ka gadanay, kuwii hadda karihayna gabaasu ayagana. Haafka baastada markii hore wuxuu ahaa 27, haddana $1.20 la gadi waayaa. Briiskana asigana sidoo kalenta, cambuulada iyadana waxa waaye $1 weeye. Khudaar wax la yidhahda maba la helo, waa u jeeda adigaaba indhahaada ku arkaayo. Hilib wax yaraa lasoo dabaali jiray iyagana waa lasoo dabaali waayey. Dadku waa daalaya, dadka daalkaasaa jiro.
Xuseen Xasan Dhaqane, V O A, Beledweyne.
Wali Washington ayaad nagala socotaan. Israa'il ayaa axaddii soo bandhigtay muuqaalo ay ku tilmaantay inuu yahay god dhulka hoostiisa ah oo ay ku sheegeen mid Xamaas ay ka qoteen isbitaalka Shifa ee marinka Gaza hoostiisa mara. Xamaas ayaa beenisay arrinkaasi inkastoo ay horey u sheegeen inay leeyihiin godad dhaadheerkoodu uu gaarayo qaarkood 400 mitir oo sirar ah. Haddaba warbixin amuurtaasi ku saabsan waxaa haya Maxamed Cabdixasan.
Dowladda Israa'il ayaa axaddii soo bandhigtay waxa ay ku sheegtay inuu yahay god ay kooxda Xamaas ka qoday isbitaalka Al-Shifa hoostiisa. Xamaas oo qiratay in godad 400 mitir ay ku leedahay marinka Gaza, haddana ururku waxa uu diiday in wax kaabayaal uu ka samaystay goobaha dadweynaha sida isbitaalada. Arrintan soo korodhay axaddii isbitaalka Al-Shifa ayaa Israa'il sheegtay in injineeradeedu ay heleen god dhererkiisu yahay 10 mitir, kaasoo fidsan ilaa iyo 50 mitir, kuna dhammaada albaab dusha looga baxo. Warbixin iyo video uu milatariga Israa'il soo saaray ayaa lagu sheegay in albaabada noocan oo ururka Xamaas uu adeegsado sidii uu ciidanka Israa'il uga hor joogsan lahaa inuu galo goobaha dhulka hoostiisa ee ururku u adeegsado xarumaha maamulka. Sidoo kale, axaddii ugu yaraan 130 dhallaan dhicisnimo ku dhashay ayaa laga saaray isbitaalka Al-Shifa loona qaaday isbitaal ku yaala dalka Masar, sida hay-adda caafimaadka adduunku ay sheegtay. Ururka u dooda xuquuqda saxafiyiinta ee fadhigiisu yahay magaalada New York ee CJP ayaa dhinaciisa sheegay in ilaa hadda 84 wari iyo shaqaalaha saxaafadda lagu dilay gobolka laga soo bilaabo 7 Oktoobar, oo ah markii Xamaas ay weerarka ku qaaday Israa'il kadibna Israa'il ay Gaza weerartay. CJP ayaa sheegtay in 84 warfidiyeen ee dhintay, 34 ka tirsana ay Falastiin u dhasheen, 4 Israa'il, halka mid ka midihiin oo u dhashay dalka Lubnaan. Dhinaca daanta galbeed, 2 reer Falastiiniina ayaa dhintay kadib markii ciidanka Israa'il ay habeenkii soo galeen deegaanka. Israa'il ayaa iyaduna sheegtay in axaddii 5 kale oo askarteeda ka tirsan lagu dilay dagaalka Gaza, taasoo tirada askarta ku dhimatay ka dhigaysa 64. Dhinaca diblomaasiyadda, Michael Herzog oo ah danjiraha Israa'il ee dalka Maraykanka ayaa barnaamijka This Week ee telefishinka ABC u sheegay in sida uu hadalka u dhigay Israa'il rajo weyn ka qabto in tiro badan oo ka tirsan dadka ay Xamaas haysato la soo daayo dhowrka maalmood ee soo socda. Arrintaas ayaa waxaa la socon doona hakinta dagaalka muddo 5 maalmooda. Warbixin ay qortay wakaaladda warbaahineed oo Maraykanka laga leeyahay ayaa sheegtay in ilaa 50 la haysto oo dumar iyo caruur isugu jira oo ka tirsan 240 ku jira gacanta Xamaas, lagu celin doonaa Israa'il, hase yeeshee ma cadda tirada dadka reer Falastiin ee ku jira gacanta Israa'il ee iyagana la soo dayn doono. John Feiner oo ah ku-xigeenka la taliyaha amniga qaranka ee aqalka cad ee Maraykanka ayaa isna barnaamijka The State of the Union ee telefishinka CNN u sheegay in Maraykanku uu aaminsan yahay in sii daynta dadka la kala haysta ay hadda aad ugu dhowdahay in la fuliyo si ka badan sidii hore. Waxa uu sheegay in kala duwanaanshihii aad laysaga soo dhowaaday. Dhinaca furinta dagaalka, darsina dad barakacayaala oo reer Falastiina ayaa qaarna dhinteen, qaar kalena dhaawacmeen kadib markii sabtida Israa'il duqaysay goobo uu ka mid yahay iskuul ku yaala xeerada qaxootiga ee Jabaaliya ee waqooyiga Gaza, sida hay-adda UNRWA oo qaramada midoobay raacsanay ay sheegtay. Hay-adda ayaa sheegtay muuqaalo argagax leh la arkay, meydad dumar iyo caruura ayaa dhulka yaalay, halka kuwo kalena ay caawimaad u qeyshanayeen. Xogayaha guud ee qaramada midoobay Antonio Guterres ayaa hadal uu soo saaray ku yidhi, waxaan aad uga naxay in laba iskuul oo hay-adda UNRWA ay maamusho Gaza ku yaala la duqeeyo muddo 24 saac gudahooda.
Warbixintii Gaza oo Maxamed Cabdisandheer uu nala socodsinaya ayay taasi ahayd. Markana dhammaanteen ba aan ka yara nasanno dhinaca wararkii barnaamijyada ku soo dhowaada heeskan dabacsan. mar kale galab wanaagsan dhegeystayaal. Waxaad dhegeysanaysaan baahinteenna idaacadeed ee idaacadda galabnimee laanta afka soomaaliga ee v o a da. Qodobo dhowra ayaa idinku soo maqan oo ay ka mid tahay xubintii dooda gaaban iyo sidoo kaleeto barnaamijkii ciyaaraha, balse waxaasoo dhan waxaa kasoo horumaraya qodobadii wararkeenna ugu waaweynaa oo ayagoo kooban aan dib idiin maqashiino mar kale. xuurtiyiinta Yemen oo ah jabhad ay taageerto Iiraan ayaa markab xamuul ah waxay ku qabteen koonfurta badda Cas, waxayna sheegeen inay geeyeen dekedda Yemen. waxaan ula dhaqmaynaa shaqaalaha markabkaasi saaran si waafaqsan mabaadiida Islaamka iyo qiyamka, sidaas waxaa yiri afayeen u hadlay kooxda oo yiri hadal uu soo saaray kadib in kooxdaasi markabkaasi uu ahaa mid laga leeyahay siday aaminsan yihiin Israa'iil. Militariga Israa'iil ayaa axaddii sheegay in markabkaasi xamuulka ah la afduubtay xilli uu ka shiraacday Turkiga kuna sii jeeday dalka Hindiya. xogayaha difaaca Mareykanka ayaa isniinta maanta inta ah waxa uu booqasho aan la shaacinin uu ku joogaa magaalada Kiev ee dalkaasi Ukrain, halkaasi oo uu doonayo in uu Ukrain u xaqiijiyo mar kale sida Washington ay uga go'an tahay sii wadista taageerada dagaalka ay dalkaasi kula jiraan ciidamada Ruushka ee kusoo duulay dalkaasi. Mareykanka ayaa 10 bilyan oo dollar waxay ku bixinayaan gargaarada ammaanka Ukrain, iyadoo si isdaba joog ahna ay u ballanqaadayaan in Kiev ay taageero kala go'aan lahayn ay u hayaan. weeraro dhowr oo ka dhacay gobolka lagu muransan yahay ee kala sheegtaan waa Sudan iyo Sudaanta Koonfureed ayaa waxaa ku dhintay 32 qof oo ay ku jiraan askar nabad ilaalin oo qaramada midoobay ka tirsan, sida ay sheegeen mas-uuliyiinta arrimaha gudaha. wakiilka dowladda ee gobolka Abyei oo ah dhulka qaniga ku asliida laguna muransan yahay kuna yaalla suhdinta labada dal ayaa cambaareeyay warrada aroornimadii axaddii ka dhacay labada gobol oo ay geysteen Maleeshiya hubeysan iyo askar xirnaa dareyska ciidamada qaranka ee koonfurta Suudaan. isla wararka dunida ayaan ku guda jirnaaya. saraakiisha ammaanka anrada saraakiisha caafimaadka qaramada midoobay ayaa sheegay in 30 caruur ah oo dhicis ah loo daadgureeyay isbitaal ku yaala dalka Masar kadib markii laga qaaday isbitaalka Shifa ee marinka Gaza. howlgalka axaddii ayaa waxaa lagu daadgureeyay dhallaankani, waxayna ahayd sida ay sheegeen dhaqaatiirta arrin aad u halis ah oo adag. Tony Fikir oo ah shirkaal ka tirsan UNICEF una waramay BBC-da ayaa waxa uu sheegay in ay markaasi u ahayd dabacsanaan iyo xoogaa waqti oo ay heleen 48 saacadood oo naxdin iyo argagax ay ku jiraan kadib. dhakhtar ka tirsan isbitaalka koonfurta Gaza ee dhallaankaasi lagu wareejiyey ayaa isna CNN-ka u sheegay in xaaladda dhallaankaasi ay degan yihiin, balse ay waqtigan suuragal tahay inay dhinaca kaleeto adag tahay xaaladaha qaarkood haysta awgeed. waxa uuna sheegay in xaalkooda ay ka sii dari karto markastaba. kooxaha gurmadka caafimaadka ee dalka Masar ayaa ilmahaasi waxay ku sugayaan xadka Rafah. warkii dunida oo idin soo koobayana waa naga inta. waa tahay mar kale dhegeystayaal, galab wanaagsan ayaan idin leenahay. haatanna waxa aad ku soo dhawaataan xubinta dooda gaaban. waatan Seenab Abuukar Maxamed oo nala socodsiinaysa.
kulanti wacan oo wanaagsan dhegeystayaal, kula soo dhawaada xubinta dooda gaaban maanta oo ku saabsan kaalinta dhallinyarada Soomaaliyeed ee ku leeyihiin dowlad dhiska iyo siyaasadda dalka. haddaba doorka siyaasadda dhallinyarada dowladda dhexe, dowlad goboleedyada iyo tan gobolka Banaadir xilligan ma tahay mid muuqata? waa mowduuca ay doodeenna ku saabsan tahay. waxaa dooday kala qaybgalaya Yuusuf Maxamuud Maxamed iyo Daahir Cabduqaadir Dirir oo labaduba ka mid ah dhallinyarada aqoon-yahannada Soomaaliyeed. waxaana su-aasha jawaabteeda ku horeeyey Yuusuf Maxamuud.
bismillaahi raxmaani raxiim. Seyna Abuukar, adiga iyo dhammaan dhegeystayaasha VOA iyo saaxiibka barnaamijka igala qayb qaadanaya runtii waa in salaamay. salaam kadib run ahaantii aniga waxay ila tahay dhalinyarada soomaaliyeed duurkii ay ku lahaayeen dowladnimada iyo siyaasadda inay qeyb fiican ka yihiin oo runtii mudnaanta ay lahaayeen la siiyey ayaan aaminsanahay. Maxaa yeelay dhalinyarada soomaaliyeed waxay ka mid tahay golaha baarlamaanka labada aqal oo aqalka sare iyo aqalka hoose, sidoo kale xukuumadda ayay ka mid yihiin, sidoo kale garsoorka ayay qeyb ka yihiin, sidoo kale waxay qeyb fiican ka yihiin shirkadaha privateka amba la dhihi karo kambaniyada ayay qeyb fiican ka yihiin. Sidoo kale maamulada istiidyada sida gobolka Banaadir iyo maamul goboleedyada kala duwan ee dalka ayay hogaan fiican ka hayaan. Marka waxaan aaminsanahay runtii doorkii dhalinyarada Soomaaliyeed ay ka lahaayeen amba siyaasadda amba dowlad dhiska Soomaaliya ay qeyb fiican ka yihiin, waxaana taas ku caddeyneyso sida hadda ay dowladdu dhalinyarada amba ciidamada hogaanada fiican oo qeyb fiican oo libaaxda ay ka yihiin, taasoo hadda waxa u horseedeyso wadanka dhalinyarada inay yihiin hogaanka rasmiga ee maanta maxaawaaye hogaaminayo amba ka qeyb galayo howlgalkan wadanka hadda ka socdo. Marka duurkii dhalinyarada Soomaaliyeed waxaan aaminsanahay in ay qeyb libaax leh ay ka yihiin. Sidoo kale marka aada fiiriso wasiirada kasoo gal maamul goboleedyada iyo qolada sharci dejiyaasha ee baarlamaanada istiidyada, qeyb libaax leh ayay ka yihiin. Marka dhalinyarada duurkii ay dowlad diska amba siyaasadda qeyb ahaan ay ku lahaayeen qeyb fiican ayay haystaan. Duurkii dhalinyarada looga baahnayn arin runtii waxaan aaminsanahay inay taagan yihiin oo qeyb libaax le ay ka yihiin. Marka aada fiiriso sida hadda ay u socoto dhalinyarada Soomaaliyeed amba ay qeyb libaax le u yihiin, runtii waa arin aada loogu farxo marka loo eego saamiga Soomaaliya ee dhalinyarada lagu qiyaaso la yiraa 95% dhalinyarada waaye. Haddana waxyaabaha qaar waa iska jiri karaan oo dhalinyarada inaysan haysan arrimaha la xiriira shaqada xaggeeda xoogaa culayska abuurto, shaqo abuur fiican aysan haysan. Haddana dowladdana dadaal ayay ku jirtaa dhalinyarada duurkii Soomaaliya ay hogaanada qeybaha kala duwan ee dowladda ayay ku jiraan, taasna waxaan aaminsanahay fursad inay u tahay dhalinyarada Soomaaliyeed duurkii looga baahnayna ay ka ciyaareen.
Daahir, aragtidaada dhalinyarada Soomaaliyeed ma haysataa kaalintii ay ku lahayd siyaasadda Soomaaliya xilligan?
Wariye Saynab iyo walaalka dooda igula jira Yuusuf iyo dhammaan shaqaalaha iyo madaxda fiyooda waa salaamayaa. Walaal, haddaan ajendaha dooda aan horay u galo, anigu waxaan aaminsanahay dhalinyarada Soomaaliyeed oo lagu qiyaaso inay 75% yihiin siyaasadda Soomaaliya, meeshii laga rabay weli kamay gaarin, mana ay ka helin sababo jira badan awgood oo ay kow ka tahay qabiilka waxaan 4.5 la yidhaahdo ama horboodayaasha oo political leaderska ama madaxda ha ahaato, xildhibaanada ha ahaato, yacni dadka dee siyaasadda moogtahay ka maartay u doonda dalal ha ahaato, waayo dhalinyaro cordan oo markaas soo kacday oo horay marka hore waxaa laga yaabaa fikradan ka haysan inay yihiin. Marka dooda walaalkii waxaan kaga raayay celinaya aswaato doodiisa wuxuu ku soo daray askartay ku jiraan, xaggay ku jiraan, waxaan filayaa janduhu ma saarnayn hadda askari halkaas, askarta way ka buuxaan askarta qaranka oo meelbay ku jiraan oo laakiin siyaasaddan ka hadlaynaa waxa weeye su-aashaas weydiinta mudan waxa weeye maanta ma haynaa nin dhalinyaraayo safiira, dee dhalinyaradun dee xad lagu qiyaasay leeha safiira ma hayna, unsul ma hayna, waxa weeyaan wasiirada Soomaaliya waxaan u malaynaya anigu hadda ku-xigeen ma sheegin, laakiin wasiir buuxa waxaan u malaynaya wiilkaas yarka oo sportiga yarkaya andhiga wasiirka dhalinyarada iyo ciyaaraha ma wasiir dhalinyarada mas-uulka kaga jiraba. Marka adduunkan waxaa ka jirta youth empowerment wax la yiraahdo, sida hadda ogtiin siyaasadda caalamku waa la socotiin, wadamo dhan baa dhalinyaro yar inta tastabaan oo codkooda dhiibtaan oo dadka albaabada ku garaacanbeen waxaasan qabanayna doorta dhahaan activitygooda iyo codkooda iyo waxqabadkooda lagu doortaa, taas markaana kumaana gaarin. Sidoo kale haddaad dooda ugu soo laabtana maanan weli heerka laga raba dhalinyaradan Soomaaliyeed siyaasadda door kuma leh, way jiraan baarlamaanka waxa ku jira federaalka iyo yacni isteedyada, laakiin lama heerkii la rabay ma gaarin. adii nin la yiraahdo maanta inuu xili kasoo sharaxo waxaa wax badan baa ku qabsanaya. Waxaa laleeyahay war adigu waa lagaa weeyahay cilada wiilo aysta waxa weyaan adugu dhalinyarata. Mid kale hal shay oo dhalinyaro laga dhaadhiciya jirto ah mustaqbalkii beri baa tihiin, waana beeni waa mustaqbalka maanta. Maanta dadka xogaabin lahaa weeye. Dad kale waxaan ugu baaqi lahaa oo siyaasadda wax badan kusoo jiray war dhalinyarada jaanis siiya ayagaa maskax curdan leh.
aan dib kugu soo noqday Yuusuf, waa dhegaysanaysaa Daahir. Waxa uu leeyahay qoondadii ay kulahayd siyaasadda Soomaaliya ma haysato dhalinyarada, inkastoo fursada la siiyey. adigana waxaad qabtaa in door muuqda ay ku leeyihiin siyaasadda xilligan marka la eego marxaladihii kala duwanaa ee uu dalku soo maray, maxaad ugu jawaabi lahayd dooda Yuusuf?
aad buu mahadsanyahay saaxiibkaygii run ahaantii doorkii looga baahnaa dhalinyarada Soomaaliyeed. ani waxaan aaminsanahay inay ka ciyaareen siyaasadda dhalinyarada Soomaaliyeed. meel walba marka aad fiiriso dowladnimada waa ku jiraan, waana hogaano fiican ayay ka haystaan. marka waxaan isleeyahay doorkii iyo meeshii looga baahnaa in dhalinyarada Soomaaliyeed gaareen, waxaa la dhihi karaa waxyaaba badan waa iska jiraa. dee markii loo fiiriyo shaqo abuurka dhalinyarada iyo inay shaqo la-aanta dhalinyarada Soomaaliyeed haysato, waa taas waxa waaye waa baab gooni. laakiin marki loo eego siyaasadda amba golayaasha sharci dejinta oo dowladda heer federaal amba heer state amba heer hoose xataa golo deegaan, intaba waxa waaye door fiican oo weyn ay ka qaateen. waxaad ogtahay in dhalinyarada Soomaaliyeed maanta ay hogaano fiican haystaan, amba gobolada ha noqoto amba dowladda xubnaha dowladda federaalka, meel walba ay saameyn xoog leh ay ku leeyihiin oo door la taaba kara ay ka qaateen. marka waa la dhihi karaa waxyaabaha qaar waa iska jiraan oo sudac waa iska jiraan, laakiin maanta stageka ay taagan yihiin amba heerka ay taagan yihiin dhalinyarada Soomaaliyeed waa heer waxaan aaminsanahay boqolkiiba boqol in dowladnimada iyo dib u dhiska Soomaaliya ay qayb libaaxle ka yihiin, inkastoo waddankeena boqolkiiba 75 dhalinyaro Soomaaliyeed ay yihiin oo dhalinyaro lagu qiyaaso. haddana duurki looga baahnay oo markii la yidhaaho dhalinyaro, waxaan aaminsanahay inay ka ciyaareen xukuumadda golaha dejinta qeyb walba waa ku jiraan hogaano fiicanayna ka haysta. marka waxaan isla wax ka dhiman oo hadda la dhihi karo ma jiro, laakiin marka loo fiiriyo shaqo abuur oo dhalinyarada guud ahaan Soomaaliya haysato waa iska jirtaa, caqabadahaasoo kale waa iska jiraan. laakiin muhiimaddu waxay tahay maanta matalaada dhalinyarada siyaasadda ma ka muuqdaan mase ka muuqdaan. anigu waxaan aaminsanahay boqolkii boqol inay ka muuqdaan, doorkii looga baahnaayna ay ka qaateen. haddana ay sanadaha soo socday ka runtii ay ka qaadeen saaxiibkii rugta rali qaabiil 4.5 waa sax, waa caqabad jirto Soomaali wada haysato. laakiin waxaan aaminsanahay inuu 4.5 jirto oo 4.5 haddana dhalinyarada miisaan fiican iyo meelo fiican ayay kasoo gaareen oo ay ku jiraan maanta qeyb walbo dowladda ka mid ah ayna ku imaadeen habka beereedka. marka waxaan aaminsanahay nidaamka looga baahnay iyo meeshii looga baahnay iyo heerka looga baahnay dhalinyarada Soomaaliyeed inay maanta taagan yihiin.
sida Yuusuf uu ku doodayo Daahir, adiga ma isleedahay inkastoo heerkii la rabay gaadhsiisnayn in dhalinyaradu ay hadda ka dhex muuqdaan hay-adaha kala duwan ee dowladda ee si ka duwan xilliyadii hore?
mar labaadna waan ku celinayaa anigu doodayda, anigu waxaan aaminsanahay meesha hadda dooda hadda naloo qabtay waxay ku salaysan tahay waa matalaad siyaasadeed. talaad siyaasadeed marka waxay leedahay faaliyo lagu cabbiro iyo qofka maaragtay. anigu maanta hadda wax focus weyn oo ma arko, haddii agaasimo waaxeed yar iyo meel yaroo waaxid wiil loo dhiibay anigu ma arko. waranku siyaasadda aan u baahannahay waxa weeyaan ota dee shareecada islaamku shay qabto badanaa sunnada nabiga calayhi salaatu wasalaamna ay tahay qofku wuxuu madaxweyne noqon karaa hadduu dee heerkii 40-ka uu gaaro. laakiin wasiir iyo wasiir ku-xigeen iyo wasiir dowle iyo qunsul iyo safiir iyo intaasu barogaraam yaa jire, maxaa dhalinyarada u diiday? maxayse maanta dhalinyaradu haysataa? wasaarad baa la geynaya, wasaaraddii yacni hadeen usugu geliya wasiirkii waa nu weyn, wasiirku xigeenkiina waa nu weyn, agaasimiina waa nu weyn. waxaa laga yaaba marka wixii kasii hooseeya inay wax yaryar yihiin. marka shaqo abuurka Soomaaliya dhamma ula siman tahay hadda hala abuur haddii la yidhaahdo Soomaalidu shaqo noga u baahan tahay qof yar iyo qof weynba, inkastoo taasu ay ka jirto doodan uma saarnayn. marka walaale aan kaasaha halkaasa siyaasadda Soomaaliya dhalinyaradu ma haysato heerkii laga rabay, waxaan yararkaa birirkan iyo kuusoo maaratay ku muuqan. Midda kale golayaasha marka la fiiriyo way ku jiraa, laakiin haw waa meeqa ilaa meeqa wey intii laga rabo ma yihiin. Midda kale baarlamaanka Soomaaliya hadda federaalka state kuwaystee iga dhex guddoomiyaha iyo guddoomiye ku-xigeenka iyo midka saddexaadba wuxuuba waxaa laga yaabaa inay adeer fuguna dad waaweyn yihiin. Maxaa dhalinyaro u diiday? Maxaa u diidayna 25 jir ay inuu qabto? Waa su-aasha isweydiinta mudan. Marka meel fiican baan maanta joognaa, inaan kasii horumarnana waa rajeynna, laakiin walaal meeshii aan laga rabay maanan gaarin. Anugu waxaan rabaa inaan arko nin dhalinyaro ee leh sajireebel baa loo magacaaba. Waa arkaysaa nin 40 sano siyaasadda ku jiray oo la iskaga celcelinahayin, yaa makaliga wiil bee, yaa dad baa ku faanoo la yiraha siyaasadda anugu maba ka baxayo. Marka waxa weyaan weli dhalinyaradii jaaniskii laba siinay meeshaha laga kaco oo fikirka beenta ayo berri mustaqbalkii berri baa tiyiini, yacnii yaa baa lagu siraaye, yaa taasu nasirin. Dood waxay ku salaysan tahay dhalinyaradu siyaasaddii meeshii laga rabay maanta maka joogtaa waa maya, laakiin sidii horey dhaantaa.
Xubintii dooda gaabana maanta intaaha inoo joogto waxaa dooda igana qayb galay Yuusuf Maxamuud Maxamed iyo Daahir Cabdiqaadir Dirir oo labaduba ka mid ah dhalinta aqoon-yahanada Soomaaliyeed. Inta doodan mid la mid ah ku kulmi doona dhageystayaal, sidaa iyo nabadgelyo.
mahadsanid Seenab Abuukar Maxamed. Haatanna waxaad ku soo dhawaataan faaqdaada ciyaaraha iyo Mahad Cali Xidir.
kulanti wacan wanaagsan dhegeystayaal, kusoo dhawaada barnaamijka faaqadaada ciyaaraha toddobaadka v o a oo aalaba idinkaga yimaada magaalada Muqdisho. Barnaamijkeenan waxaanu galabta diiradda ku saari doonaa waxaa si habsama leh Muqdisho uga socda tartanka kubadda koleyga gabdhaha ee xiriirka Soomaaliyeed ee kubadda koleyga. Waxaana galabta barnaamijka ku falanqayn doonaa tartankaas iyo waxyaabaha laga diiwaan geliyey oo bishii lasoo dhaafay ka furmay magaalada Muqdisho. Waxaana barnaamijka galabta marti igu ah oo ila falanqaynaya Faadumo Cali Cabdiraxmaan Faayiri, kabtanka kooxda kubadda koleyga gabdhaha ee Hegan, Shukri Maxamed Nuur Dalbaase oo barismaadkii u ciyaari jirtay kooxdii kubadda koleyga gabdhaha ee dowladda hoose ee Xamar, Hani Cali Ambar kabtanka kooxda kubadda koleyga gabdhaha ee Horseed. Dhammaantiinba ku soo dhawaada barnaamijka faaqadaada ciyaaraha toddobaadka v o a. waxaana su-aasha ugu horeysa ku bilaabay Shukri Maxamed Nuur Dalbaase.
magacaygu waa Shukri Dalbaas, waxaan ahaa ciyaartoydii hore barismaadkii ee Soomaaliya dowladda hoose. Marka aniga waxaan jeclahay maadaama gabdhihii Soomaaliyeed ee halkan joogaan ee halkan ku cayaaraan fursadna la siin waayey, maanta waxaan u taaganahay fursad fiican aan haysana gabdhihii inaan soo bixi.
waxaad ahayd barismaadka mid ka mid ah gabdhihii loogu jeclaa oo ciyaaraya kubadda koleyga, balka waran xiisaha waqtigan iyo barismaadkii?
Runtii waxa waaye waqtigeen anaga waqti fiicanan qaadanay, maasha allah tabaarakallah, laakiin haddana waxaba wax dhibaato ma jirto. Still waxaanahay sidii aan nahay, waxaan jecelnahay inaan isu soo saarno annaga aan istaa kulayno. Gabdhihiina gabdha waxay yaryar waaye, annaga waqtigeenni soo qaadanay, nolol fiican soo marnay, nolol raaxalan soo marnay. Haddana ayagii waxaan rabnaa inaan taakulayno oo soo saarno oo magacii gabdhihii sportiska Soomaaliyeed oo qaranka ay matalaan ee ku soo baxaan dibadda aan ka maarano, inkastoo dibadda aana ka maarmin oo rabno, laakiin waxaan rabnaa kuwan in la kaxeeya ayaga ay soo arkaan dibadda, yacnii ay soo cayaaraan wareeba magacoodii iyo xooggoodii iyo juhdigoodii ay ku bixiyeen waddanka, asagoo dagaal jiro, asagoo wax kasii jirto, ayagoo meelo la mari karin, transport haysanin, ma fahmsa. dowladda waa naga indhisaabantay, dowladda indhaha furto, gabdhahan hala soo siiyo qarash.
Umaadsan tahay. waxaan siinayaa Fayiri, kabtanka kooxda kubadda koleyga ee Hegan. Hablo da'eera ayaa ciyaara kubadda koleyga, sida muuqata sidee bay idin aragtaa bulshada usoo daawasho tagta garoonka Wish ee kubadda koleyga ee Kasuulujina?
wallahi bilaa aad ugu faraxsan waayo, waayo waxaa u yar gabdhaha inay ciyaaraan kubadda koleyga, wadankeen aad u yar yahay, maadaama ilaa 5 kooxood 4 kooxood nahay. maalmaha la qabanayo tartan gabdhaha aadaa loo xiiseeyaa, aadaana loo soo buuxsamaa garoonka, waan waxaan la taageeraa gabdhaha.
Waxaan siinaa mid ka mid ah hablaha ciyaara kubadda kolayga. Ma la dhihi karaa ciyaarista kubadda kolayga 10 sano ee u dambeysay waxay ahayd mid kobcaysa marka loo eego waqtigeedii hore ama 90-yadii wixii ka dambeeyay ilaa 2010-kii?
Haa, waa la dhihi karaa. Sanadina u dambeeyay gabdhaha kore u soo baxayaan oo waa saaid waay. Insha Allah waxaan rajaynaynaa ilaa heer qaran inaan tiigsano ciyaarahaynaa oo kor u sii kacana rajaynaynaa. Gabdho waxaa jira horta mushaar qaadanaya jiraan cid maal gelisoo, laakiin anaka hadda naadiga u dhilnaa naadigeena mushaar nasiyaan xuquuqna ay ka keenna, laakiin gabdhaana wax la siinayna jiraan inay banoonin bartaan, ay rabaan garoomo ay ku almitiin, ay helin ay dhar ay qaado ay helin, marka aqabo badan ay jiraan.
Waa maasan tahay shukri dhalbaase gabdhihiinan soo qaatay waqtigii wacnaa ee barisamaadkii haddana qurbaha ka yimid, maxaa ku soo kordhiseen gabdhaha ciyaara kubadda kolayga waqtigan?
Waxaan ku dhiirigelinay gabdhaha inay gabdhihii soo baxaan ay ayaga ismuujiyaan, inay ismuujiyaan banaanka u soo baxaan, because gabdha waxaa jiro gabdhaha training gareeya Fayiri oo kale, Nasra Eelay oo kale, marka waxa waaye ayada tiimka Heegan ay u dhiishaa. Nasra waxa waaye uma dhiisho annaga magac gooni aan leenahay, waxaanahay Somali Women International Development aan nahay, marka wareeb
ururka horumarinta haweenka
oo haweenka aan nahay, marka waxaan jeclahay markasta waxaan jecelnahay annaga gabdhaheenna dibadda jiro inaan gabdhaha waddanka jooga inaan caawino taakulayno ay si soo saaraan, laakiin waxaa jirto dowladda gabdhaha qaarkood hadda gruubkeena ilmaha yararka hadda annaga ahayno waxba lama siiyo, transportation ma haystaan, ma fahamti, waxay cunaan ma haystaan, marka waxa waaye cunugiisi oo ku yeelanaya himi inuu magacii waddanka ku cayaaro, because dowladda way kind of sound, especially wasiirka sportiska ma interesaarayo gabdha basketball inay soo baxaan, ma kala jeclo shaqadiisa maaha, runtan sheega ani waxba ma qarinayo.
Waa maasan tahay waxaa tahay kabtanka kooxda kubadda kolayga ee Heegan, ma isleedahay gabdho badan ayaa xaafadaha jooga oo jecel inay ciyaaraan kubadda kolayga, hase yeeshee aan waqtigu u suuragelin inay garoomada yimaadaan oo ay ciyaaraan kubadda kolayga?
Haa, aad iyo aad way jecel yihiin gabdho badan u suuragelin qaar iskuulada dhigtaan, ayagoo badanaa haysanin qalabkay ku ciyaari lahaayeen, garoomadii ku yar kubadii oo waddanka aan jirin oo la haysanin, wax caqabadahaas ayaa jiraan, laakiin way buuxaan gabdho ciyaaro meel kale geeyay hataa lama hayo, laakiin waxay haysan waxyaabihii lagu tababari lahaa ma qalabkay xirnaa inta uma haystaan.
Ugu dambeyntii shukri dhalbaase, sidee lagu horumarin karaa gabdhaha ciyaara kubadda kolayga isla markaana aadka u jecel oo garoomada soo buux dhaafiya yeesa tahay inay taageeraan horta gabdhahan kubadda kolayga barisamaadkii marka u fiiriso?
Wallaahi horta hore gabdhaha badanaa waxay jecel yihiin sports, ay jecel yihiin, hadda ani waxaan soo saaray gabdho kale oo football ciyaaro, fahmiisa, waxay u baahan yihiin gabdhihii in la taakuleeyo. Hadda waxaan la hadlay gudoomiyaha Calshiina, la hadlay jawaab uu nasiinaya gabdhahaas uu caawinaa, because waa loo baahan yahay gabdho Soomaaliyeed football dheelo, gabdho Soomaaliyeed basket dheelo, gabdho annagana bedelo, because annaga waxa waa timekeena waa soo qaadanay, marka waxaa loo baahan yahay meeshii gabdhihii ku ciyaari lahayn, waxaa loo baahan yahay dharkii ay ku ciyaari lahayn, waxaa loo baahan yahay gabdhihii dhaqaale u baahan yahay, dhaqaale ma haystaan, marka dowladda way iska indha saartay, especially wasiirka sportiska ma kala jeclo waxaas, mana ogolo, because maanta oo kale waxaa la rabay inuu yimaado arko dadka dheelaya oo ka qayb galo, yacni hadduu taam haynin xataa inuu da soo diro, maalin kasta wiilala la taageeraa, wiilasha ma aha, annaga gabdhaan nahay waddanka waxaan nahay hormuudkiisaan nahay, marka waxa waaye yaana la yasin annaga horta hore especially aniga kula hadlaya maaliyooyinka u keenay saraawishee gashanayaan u keenay kuway ku almiinteynayaan u keenay baluuniyaala u keenaa markasta, laakiin waa jecelnay gabdhaheena dibadda jiro inaan markaan ayagana aan taakulayno aan wax ka soo qaadno gabdhihiina aan wax tarno.
Aad baad u mahadsan tihiin. Intaas ayaan ku soo gabagabeynayaa barnaamijkii Faaqadaadda ciyaaraha todobaadka v o a oo ay galabta marti igu ahaayeen Faadumo Cali Cabdiraxmaan Faahiri, kabtanka kooxda kubadda kolayga gabdhaha ee Heegan, Hana Cali Cambar, kabtanka kooxda kubadda kolayga gabdhaha ee Horseed, iyo Shukri Maxamed Nuur Dalbaase oo barisamaadkii u ciyaari jirtay kooxda kubadda kolayga dowladda hoose ee Xamar. Tan iyo barnaamijkan kiis xiga dhammaantiin isku duuban, waa Mahad Cali Xidir oo idinkaga tegaya. Sidaas iyo galab wanaagsan.
Waa tahay xubintaasi ciyaaraha. Intaasi haddaan uga gudubno haatanna dhinacii heesaha ayaan mar kale dib ugu noqonaynaa.
Kaston sadogisa tok isan yadi hata urda se hadati de sorna han hunwaye
codadkaasi baxsan ee xamda kuwiin iyo nimcaan hillaac ayaan idaacaddeenni ku soo gebagabayneynaa. Galabnimo waa Sahra Cabdi Axmed oo idinla intaynu mar kale hawada ku kulmi doonno. Haatan isma dhaafno.